Ta European Superstate un grupp leġendarju Inglis Killing Joke fwassalna l-program miħor mis-sensila Connect it-tielet sensila tella mil-fakulta għat-tisħiħ ta' soċieta b'inizjattiva ta' sottokomitat riċerka u publikazzjonijiet. Kol ġimgħa f'dal programm ikolli mistieden, jew mistiedna nkun qed niddiskutu x'qed jagħmlu eżattament fir-riċerka tagħhom u f'din is-sensiela qed nafsu ħafna fuq ir-riċerka fil-livell ta' dottorat. U għandi pjaċir kbir l-lum nil-qamana l-dallinan l-Roberta Sultana. Grazzi tal-li oġbok tal-istadina tagħna, Roberta.
Grazzi ta' dell-opportunità, grazzi ħafna.
Obbligu tagħna, iktar mill-li pjaċir, u pjaċir ukoll ovvjament. Nibdew biex forsi niddiskutu it-traġit tiegħek kemm professjonali u kemm akademiku. Naf li inti occupational therapist SVP issa m'għadux qari ma long term facility u xejn.
Eżattament, eżattament.
Facility long term care, ma nafx jeżatt kif spjegajt li.
Long term care facility.
Tajjeb. Forsi tgħidilna xi ftit tal-interess fil-gerontoloġija minn fejn beda u l-vjaġġ biex ngħidu hekk tiegħek professjonali u akademiku.
Eżattament. Ara fis-sena 2003 graduajt bħal occupational therapist. Wara mill-sentejn, wara l-gradwajt mill-sentejn aħdem fuq isma differenti, mat-tfal, mal-anzjani, ma' nies b'diffikultajiet mentali u nies li għandhom xi forma oħra ta' diżabilità. U minn hemmhekk iddeċidejt li nkompli nispeċjalizza fil-qasam tal-anzjani għax kelli l-esperjenza tiegħi bħala studenta mbagħad bħala kont għad nilħaq u għamilt 4 xhur f'postijiet differenti. Wara dik l-esperjenza ta' sentej fil-prattika bħal occupational therapist, iddeċidejt li nkompli postgraduate diploma dak iż-żmien f'geriatrics u gerontology. Dak kien fit 2007, minn hemm waqaf ta' xahar snin u mbagħad komplejt il-masters u graduajt fil-geriatrics u gerontology fit 2017. U eżatt wara ddeċidejt li nkompli l-istudju
tal-pjaċ. Kultant kamel l-esperjenza personali tiegħi naħseb li meta tħalli daqseg żmien, kultant issiba diffiċli mbagħad biex tirritorna.
Iva, nammetti, għalkemm kont bqajt involuta anke f'riċerka differenti, għax naqmel parti minn tim ta' li nagħmlu riċerka, ġifieri, imma ma kellix irwol kont ngħin, eżempju fid-data collection bħala interviewer, eċetera. Wara xahar snin kien kwajt saj diffiċli bħala proġess, imma sa maqbad ir-ritmu wkoll.
U bat il-beneficju li kollok li fil-kassa studenti li per eżempju għamlu l-bachelorat, un bat forsi għazbu ftit biex jibdew il-masters, un bat jirġu għazbu għanaqra oħra biex jikomplu fuq il-level ta' dottorat, il-beneficju ta' dak li ħafna drabi un bat tiħu l-esperienza ta' xogħol u forsi anka dik fija nifisa tgħinek biex inti anka timlaħ iktar un bat f'dak l-aspett li ktar jkun jinteressak u forsi jolqot il-vokazzjoni prinċipali.
Naqbel miegħek perfettament. Infatti l-esperjenza nitni nsib dik l-erja li jiena speċi ta' ftaħt għajnejja esperjenzajta u għad din hija l-erja u triq li nixtieq nagħmel ir-riċerka tiegħi fuqha.
Ħalli fogħu ġiftit allura issa fuq dan l-studju li qed tagħmel fil-livell ta' dottorat. Naf għax tkellimna qabel il-programm li huwa studju affaxxinanti, inqas jinsibu affaxxinanti, forsi tgħidilna xi ftit naqra iktar dwar ir-research topic tiegħek, x'mistoqsijiet tar-riċerka qed tipprova tindirizza u kif qed tipprova tindirizzhom jew kif qed tipproġetta li qed tipprova tindirizzhom.
Le, bażikament l-istudju tiegħi jinvolvi il-lived experience ta' older men caregivers. Ġifieri, irġiel anzjani li ħdu ħsieb in-nisa jew il-partner tagħhom fil-komunità. tajt li xwaslek biex forsi tażel daw l-irġiel anzjani. Ħafna drabi riċerka peress li l-mara hija involuta fil-qasam tal-kura. Hemm ħafna drabi riċerka it revolves around women, ħanajdu hekk għax hija li mistennija mis-soċjetà li tuħsib it-trobbija ta' tfal u it-trobbija ta' persuni oħra li huma dipendenti fil-familja. Ma' żmien il-mara bdiet tidħol u tinvolvi ruħha fil-qasam akademiku, fix-xogħol, il-kompożizzjoni u l-istruttura tal-familja bdiet tinbidel. U wieħed beda jara li l-livell ta' nies anzjani li qed jgħixu iktar u ovvjament jista' jkun li għandhom bżonn xi forma jew oħra ta' għajnuna. U l-livell ta' caregivers li kienu available u potential caregivers li huma available ma kienx ekwivalenti. U x'ġara hawnhekk? Hawnhekk bdejna naraw ukoll ħafna irġiel jidħlu fil-qasam tal-kura. Mhux għax qabel ma kienx hemm, imma bdejna naraw influss iktar qawwi ta' irġiel li jridu jgħinu fil-kura, speċjalment irġiel anzjani. Li issa forsi ma ċandhom it-tifla jew dik ix-xebba li kienet tiqpad dar tuħsib lilhom lilhomhom, allura kien hemm iktar influss tar-ġiel anzjan. Tajt
il-kura tal-ispaws u xejn.
Eżattament, il-kura tal-ispaws, eżattament.
Però naħseb jitfa' dawn naqra interessanti fuq din id-dinamika partikolari għax aħna drabi anke meta nikkonċepixxu nirriflettu dwar min jagħti l-kura lid-dependenti fil-familja. Ħafna drabi ma l-ewwel tiġi naf maħna l-om jew il-mara ta' dak li jkun. U inti qishek qed timraħ dal-mod differenti li m'għandix dubju li ħadkun tista' kapaċi wkoll iddawwal fuq dan il-fenomenu b'mod ġdid.
Eżattament, għax fil-qasam tal-ħajja fil-life course sewwa ħafna drabi għadha l-mara li hija mistennija li tagħti l-kura kif qegħdin ngħidu, però f'later life, l-anzjanità, ir-raġel u da tawrina anke statistika mill-Ingilterra, mill-Amerika, eċetera, l-irġiel qed compared mal-popolazzjoni ta' nisa li għadu l-kura qed ikun iktar il-livell tal-ġiel li għandhom 65 years and above.
Qed
ikun iktar minn nisa. Il-gender gap fil-life expectancy qiegħda tonqos l-irġiel għalkemm in-nisa jgħixu iktar, imma l-irġiel żiedu wkoll fil-life expectancy tagħhom.
Ara tawgura tajjeb di. Ġordi, inselmu naqra l-tekniku tagħna.
Eżattament.
Ġordi de Bono, bravu ħafna, tawgura tajjeb Ġordi. M'għandux Mike ma jistax ikomplem.
Ma jistax ikomplem għana, imma tjurina naqra mill-facial gestures ukoll. Allura ukoll aspett importanti ieħor li wieħed jieħu jrid f'intendu kontekst ta' dal-istudju huwa li n-nisa jgħixu għalkemm jgħixu iktar, imma jgħixu b'ħafna morbidities, jiġifieri eżempju bid-dimensja, bi-stroke, tibqa' tgħix imma b'residual disability. U dan l-aspett ovvjament ħajinvolvi iktar impenn min-naħa tar-raġel tal-ispawż jew il-partner biex jagħti sehem ukoll.
Tajjeb, u bħala mistoqsijiet ta' riċerka, x'qed tipprova tindirizza ma' prinċipalment?
Mela, bażikament jiena il-research question tiegħi huwa l-irġiel anzjani Maltin li jieħdu ħsieb il-mara jew il-partner tagħhom, kif jesperjenzaw it-tip ta' kura li jagħtu u ma kif jidentifikaw mar-rowl tagħhom f'kultura fejn il-kura hija meqjusa bħala qasam iddominat min-nisa.
Ok, ċifri għetni f-meksewe għetni hu perspettiva fenomenologika.
Eżattament, eżattament.
Forse nispiegaw xiftiċ nifmu b'dan il-terminu naqra kompless li s-sembija tħana. Din l-imbirka fenomenologija x'qed nifmu eżatt, specialment bl-applikazzjoni tagħha fl-riċerka fix-xjenzi soċjali.
Ovvjament
l-oriġini ġej minn Husserl u oħrajn fil-filosofija, imma ma' żmien gradwalment anke permezz forsi li tqajt miegħu l-kitbiet tal-Fritz Schutz wara l-gwerra bdiet tiġi ħafna iktar applikata fid-dominju ta' xjenzi soċjali.
Eżattament. Bażikament jiena m'inhiex wara numri, għaj minn għalkemm l-istatistika hija importantissima u ovvjament għandna bżonna, jiena nixtieq insib. Xi fisser għall-individwu li qed jagħmel li qed jgħaddi minn din l-esperjenza, nixtieq nipprova nifhem. Eżattament, innar ekku.
U personali.
Ekku, nixtieq inkun naf. Infatti aħna ħu grupp żgħir ta' nies li qegħdin jesperjenzaw l-istess fenomenu, l-istess esperjenza li jieħdu ħsieb il-mara jew il-partner tagħhom li hija anzjana li jgħixu fil-komunità u li jgħinuha mill-inqas f'żewġ affarijiet ta' kuljum bħal ngħidu aħna biex tinħasel, tibdil ta' ħarqa, toileting biex issa l-iktar f'affarijiet personali. Għax inti għandek dawk li huma attivitajiet kuljum li huma instrumentali, tisjir, budgeting, transport, etc. Dak jisu wieħed jew ieħor kulħadd jgħin b'xi mod, imma dawk li huma affarijiet intimi, personali bħal ħasil, tibdil ta' ħwejjeġ, forsi toileting, titbiddel il-ħarqa tal-persuna inti ma' tiegħek. Forsi ta' tiegħek tiekol, eżattament nadda fil-komod, titransferja minn ġo sodda għal fuq il-wheelchair or vice versa, għax minix ħanuħu biss dawk li għandhom demenzja, imma dawk li jista' jkun għandhom eżempju stroke, dawk li għandhom chronic ailments li jdumu jgħixu bihom is-snin.
Jista' jkun jagħti l-każ, ma nafx hekk hux qed tirrifletti fuq dan li ħafna drabi. Dawn il-ġi li kunu assistiti, għax jien anke l-esperjenzi tiegħi biex iġġor persuna anzjan missoddal fuq il-komod għall-argument. Anke raġel li forsi għandu kemm xejn f'saħħtu jsibha diffiċli jaħseb wara anzjan ta' ċertu età.
Eżattament, lej jista' jagħti l-każ, speċjalment fejn tidħol transferring, eżempju ħajkollok bżonn ġieli żewġ persuni biex tagħmilha, imma jien qed nara dawk li huma l-primary caregivers ir-responsabilità tagħha fuqhom. Ħalli jfittxu l-għajnuna. Imma primarjament huma dawk li jgħixu mal-persuna u jieħdu sib eżempju l-kura tal-pinnoli, appuntamenti tat-tabib. Ħasil jekk eżempju dan qed ikollu xi forma ta' għajnuna formali minn servizzi li għandna fis-soċjetà, forsi tiġi n-nurse jew il-carer biex tgħinu jibdel in-nepi l-ħarqa tal-spouse jew il-partner tiegħu, imma dan jekk ikun hemm il-bżonn ħajkollu jagħmilha f'xi ħin jew ieħor, ma jistax biss jorbot u jistenna biss lil persun oħra f'xi ħin jew ieħor ħajkollu jagħmel din l-attività. Dawk huma l-iktar li n-nies li jiena qiegħda nfittex l-esperjenza tagħhom. Mhux għax ta' min jagħmel ix-xiri jew jagħmel it-transport, eċċetra mhijiex importanti, imma jiena nixtieq nidħol iktar fil-fond fuq dawk l-irġiel li jagħmlu hands-on jew stand-by assistance lil mara jew il-partner tagħhom.
U apparti dal-mistoqsijiet verament interessanti. Importanti, naħseb jien li nagħmlu wkoll għax ħadd tagħtina ċertu informazzjoni anke nemmen jien soċjoloġika u l-qudiem meta jkollok ir-riżultati f'idej kun tista' tagħmel inflezzjonijiet soċjoloġiċi importanti ħafna. Qed tuża xi qafas partikolari konċettwali għandek xi teoriji li jinformaw ix-xogħol tiegħek.
Eżattament. Qabel forsi nidħol fit-teoriji jekk ma jimpurtax dejjem, xtaqt inkompli niftaħ fuq lanijiet ta' dal-istudju, bażikament. Jien nixtieq nifhem aħjar lil dawn l-anzjani billi nisma' x'għandhom jgħidu huma rigward xi tfissera lihom li jieħdu ħsieb il-mara jew il-partner li għandhom żal għajnuna, x'wassalhom biex jagħmlu dan? Kien għax iridu huma jew għax ma kellhomx għażl oħra u triq oħra, ma kellhom il-ħadd min joffri l-għajnuna. Kif ilaħqu xi strateġiji jużaw dawn? Ifittxu support jekk ma jfittxux għalfejn u jekk ifittxu għalfejn x'isibu f'dan it-tip ta' support u x'tip ta' support ifittxu. Kif jirrelataw mal-mara jew partner tagħhom li eżempju wara li jbidlu l-annepi l-aspett intimu tagħhom ukoll dik hija xi ħaġa importanti ħafna li toħroġ fi spouse il-partner care li hija differenti minn filji l-care mod għandek tifel. Qed jieħu ħsieb l-ommu. U mod għandek ir-raġel jew partner qed jieħu ħsieb xi ħadd iktar id-dinamiki differenti. U koll nixtieq nara jekk l-involviment tagħhom bħala caregivers jaffettwax il-mod kif huma stess iħarsu lejn il-maskilità tagħhom u jekk jaffettwaw, jaffettwhomx kif ħadd ieħor iħares lejhom huma x'jaħsbu dwar dan. U ovvjament, mbagħad irrid nara kif ir-riċerka li saret f'pajjiżi oħra jekk tirrelatax jew ma tirrelatax u x'applikabbli għal Malta.
Ġu perspettiva komparattiva.
Eżattament. Issa rigward it-teoriji, għandu diversi teoriji li jiena qed insegu qed jikbidaw din ir-riċerka.
Bla dubju.
Nibda bil-caregiving identity theory. Fejn hawnhekk jgħidulna, x'wassal biex wieħed isir caregiver ta' xi ħadd? Ħafna drabi tibda minħabba li xi ħadd familjari kellu bżonn lajnuna, kif inhu f'dal każ, u l-fatt tas-soċjetà x'tistenna li wieħed jagħmel f'ċerta ċirkostanzi. X'inhu mistenni minnek? Il-pressure tas-soċjetà wkoll li tagħmel fuq l-individwu. Hemm aspetti li huma komuni fil-waqt li l-caregiving għalkemm huma komuni għal caregivers, imma l-caregiving huwa journey unika għal kull persuna. Għax tiddependi mill-esperjenzi personali u familjari kif ukoll daw kulturali, varja minn pajjiż għal ieħor.
Issa sa ċertu punt qed jieħu naqra approach social constructionist.
Eżattament, eżattament. Huwa proċess il-caregiving huwa proċess dinamiku jinbidel. Jekk xi ħadd jidħol b'ċerta aspettattiva li jiena dan huwa mistenni minni, huwa mistenni minni li nħuħsib il-mara jew il-partner tiegħi. Sa ċerta punt. Imma jien kif ħan irreaġixxi?
Ħalli naqsam ftit esperjenzi personali fuq dan ma semmija biex anke nagħmlu dak li qed tgħid ukoll applikabbli biex nifhmu r-realtajiet ta' madwarna. U ħafna minna qed ngħixuhom dawn r-realtajiet. Jiena meta mardet il-mama fi 2007 marda terminali. Il-papa li llum mejjet ukoll mit suppal da żmien sena naqra iktar. Kien pjuttost tradizzjonalista. Forse nistaw nsejħu l-maskulinista wkoll għal jaħfillu. Kien jintefa fuq is-sufan bil-mak fideh, rakkontajtilek telefon. Jistanna l-mama li kienet working mother għal ħafna snin tagħmilu t-temm minn kellu forsi kien tkun għajjena wara x-xogħol, eċetera, kellu l-post tiegħu fuq il-mejda riservat u ħadd ma jistgħu jħodulu laqas. Pereżempju ma kontx inpoġġi fuq is-siġġu tal-missieri fuq madwar il-mejda tal-ikel. Kien ikollu l-aqwa platt. Ġifieri xorta baqa' b'dikki tradizzjoni li jistenna li.
Ħares lej, kulħadd taħt il-familjari ħarsu lej.
Fajna, sakemm miet jien kellu ċerti soluzzjoni qawwija mill-papa. Però meta mardet il-mama bad, għama l-okkażjoni, totalment għam, jiena kważi sorprendejt ruħi fis-sens kien jaħsilha kif qed tgħid inti u ħsiba b'kull mod possibbli, jisajjar, eċetera. U inti semmejt ħafna dis-sens ta' aspettattiva x'inhu mistenni minnu dak li jkun. Jiena naħseb f'dawk iċ-ċirkostanzi, naħseb l-iktar l-imbuttatu kienet l-imħabba li ommi fis-sens daw żwieġi tal-azzar.
Ekku.
Ngħidilhom jien u naħseb dik l-imbuttatura prinċipali sa forsi bħall-akademiċi nistgħu nitkellmu fuq il-kostruzzjoni soċjali tal-imħabba jekk jieħluġ das-sens ta' aspettativi, eċetera. Imma dan huwa fattur li ħadd ħares lejh ukoll fis-sens.
Iva, infatti sibt riċerka fejn jgħidulek in sickness and in health, till death do us apart.
Eżatt.
Jiġifieri huwa aspett li qed issemmi inti imperattiv ħafna importanti.
Ma mhux ma nafx x'qed tifhem, mhux bħala sens ta' obbligu.
Lele, bħala sens ta' mħabba. Bħala sens ta' mħabba.
Prinċipjat, mhux sens ta' mħabba.
Il-riċerka waqt li qed infittex bdejt nara diversi aspetti min jgħidlek li huwa iktar is-sens ta' obbligu meta jidħlu iktar il-kura ta' tfal, iktar it-tfal ħossuhom obbligati li jieħdu ħsieb il-ġenituri.
Hemmhekk naħseb hemm ħafna.
Eżattament, fejn tidħol filial care. Waqt li spousal u partner care hemm sens kbir għalkemm hemm min iħossu obbligat, imma hemm sens kbir ta' mħabba. Tagħmel differenza kbira.
L-obbligazzjoni tiġi anke mill-kostruzzjoni soċjali tal-kunċett ta' żwieġ, pereżempju, jew relazzjoni b'ċertu permanenza, mbagħad informati wkoll mill-moralità reliġjuża, eċetera.
Eżattament, eżattament. Dik
interessanti hija l-istudju wkoll li bżonn naqrah, eh, Roberta, fit-tex.
Grazzi, fadal mhux ħażin, imma napprezza ħafna. Jidħol ukoll l-aspett, kif kienet ir-relazzjoni tal-koppja? Qabel ġrat lill-persuna minnhom għandha bżonn lajnuna. Jekk il-koppja forsi ma kinux daqshekk fuq relazzjoni ngħidu aħna daqshekk tajba bejniethom, ħafna drabi mbagħad tidħol dak is-sens ta' obbligazzjoni għax inħossni obbligat, imma jekk l-imħabba kienet diġà bdiet tonqos ħanajdu hekk, hemm riċerka li turina li jiddependa ħafna il-primorbid phase ta' relationship. Kif wieħed imbagħad taħares lejh.
Dik id-dinamika partikolari.
Id-dinamika eżattament. Hawn min il-caregiving identity theory biex inkomplu ftit fuq għajdilna wkoll. Dawk li ma jaċċettawx li r-rwol tagħhom ħajinbidel ħajħossom ħafna distressed. Allura ma jkunux jafu x'ser jaqbdu jagħmel u jisħol is-sens ta' frustrazzjoni. Hemm oħrajn li jkunu lesti li jibgħu jieħdu ħsieb imma jitolbu l-għajnuna. Fil-waqt li hemm oħrajn li jirraġunaw li le jiena I know it all, I know it best, u ħadd mhu jieħu ħsieb il-marti jew il-partner tiegħi daqskemm ser nieħu ħsiebha jiena. U għammek ovvjament,
irridu naraw. Għan jirresistu li jinnna f'każijiet serji ħafna anke li jirreferu l-isposis tagħhom għal servizzi partikolari.
Eżattament.
Ftol b'impatt fuqhom emotiv u anke fiżiku.
Ekku, u fuq il-care recipient ukoll għax ma tkunx qed tirċievi forsi dak li qed jaħseb li qed jagħmel l-aħjar hu.
Mhuwiex
hekk ċwi l-aħjar. Infatti r-relationship li hemm bejn il-care recipient u l-caregiver hija komplessa u ambigwa ħafna. U bekk għażilt li narah minn aspett ukoll kwalitattiv għax ma tistax taqbad u tiddeċiedi iva jew le tittisma' l-istorja tagħhom. Tara x'għandhom x'jgħidu u mbagħad minn hemm inti tipprova tagħmel sens minn dak li qed jgħidu huma. Tipprova toħroġ is-sens ta' dak li jridu jgħidu huma.
Forsi għandek ħafna skunċettwali vera provokanti ġifieri. Roberta, sorry, ritaċa.
U mbagħad jidħol l-aspett ukoll tal-peress wieħed mill-oġġettivi huwa l-masculinities, irrid naraw ukoll mela dawn huma nies anzjani. Li għandhom fattur komuni bejnietom li qegħdin jieħdu ħsieb il xi ħadd intimu. Imma dawn jista' jkun ġej minn klassi differenti tas-soċjetà, forsi għandek xi ħadd li għandu ċerta livell ta' edukazzjoni u da jaf jista' ifittex tip ta' informazzjoni jew jaf li huwa okej li titlob il-għajnuna u matek għandek forsi xi ħadd ieħor li mrobbi b'tali mod u esperjenza l-ħajja b'tali mod. Eżattament, jiġifieri wieħed irid jara daw l-interess. Eżattament, eżattament.
Ovvjament ħajkollok xi ftit naqra l-intimarksista wkoll, immaġina li jsemmi jkun ċett ta' klassi.
Eżattament.
Ma' Marvin naħseb the class orientation.
Jidħol bl-amatriċi.
Marvin tagħna tnejn u m'għandix dubju li d-direzzjoni tiegħu ħad tkun kruċjali f'dan ix-xogħol. Sinċerament, ta' jiġifieri, anke xorqod lili wkoll personalment fis-sens fil-biografija personali ti għaddejt minn ċertu affarijiet inkun ħraqan ħafna biex nara dan l-istudju jiġi realizzat. Roberta, semmejt li għandek din esperjenza vasta fis-settur tal-anzjani. Xtaqt nimmu l-ħuftit issa l minn l-istudju. Fil-waqt li nawguraw lek li.
Grazzi immens.
Ittemmu b'suċċess. Mill l-esperjenza tiegħek f'dal-kamp. Xi sfidi qed tiffaċċja l-kura tal-anzjani llum u anke proprio ma l-istudju tiegħek għax inti semmejt l-ewwel pereżempju waħda mistoqsijiet li tixtieq tagħmel u fis-sens il-preparazzjoni ta' dak li jkun biex jilqal dan it-tip ta' sfidi iktar li ntħajtu. Kemm taħseb pereżempju li ngħidu l-irġiel f'dal-każ huma imħarġin, qed ngħid imħarġin fis-sens ta' soċjalizzazzjoni wkoll. Kemm huma lesti li jilqgħu dan għal dawn it-tip ta' sfidi. Meta għandek forsi soċjetà għadha kemmxejn patriarkali u maskulinista u l-raġel isna okej nitkellmu ħafna fuq soċjetà iktar egalitarja u l-avvanz tal-mara, eċetera, imma ċertu mentalitajiet tradizjonalisti u maskulinisti għadhom hemm. Ġifieri taħseb li dan jimpatta wkoll f'dal-każ fis-sens x'tip ta' kura kapaċi jagħti dak li jkun raġel lill-mara tiegħu iktar quddiem f'ħajtu meta din ikollha bżonn?
Iva, naħseb li għamel effett kbir. Jiena nista' ngħidlek forsi saqsejtni ftit fuq l-esperjenza tiegħi professjonali. Għamel żbien naħdem fir-respite fejn hemmhekk kont nara u nfatti l-masters tiegħi i att få respite care och koll. Fej kont nare mek, nes lejo i fitchula i nuna, residential respite, fej kolom zon break, och jihdu break asir mil-kura li jatjatu l-anzjan li jadin jihdu sib. U tkellimt kemma nisa u kemma rġil, ħafna drabi il-raġel u għataftit klim, idum biex u fittex lajnuna, iħalli ħafna żmien jgħaddi u meta actually jkun hemm il-crisis ifittex. Waqt li n-nisa jiftħu iktar fuqha l-ħaġa, jafu vera jkunu iktar emotional fuqha imma jfittxu wkoll lajnuna. Jiġifieri ra naħseb.
Forsi hemm iktar l-aspettattiva soċjali li jagħmlu hekk.
Eżattament, eżattament. Għalkemm iħossu r-responsabilità u jħossu li s-soċjetà qed tistenni minn għandhom li jagħmluha fil-waqt li r-raġel li jagħmilha qisu sometimes xi kultant aħna we celebrated ara. Et jħossib il-mara, il-laħwa di xaħġa
straordinarja,
kif eżat. Infatti jem studis Mr. Wonderful, għaxuwa kjerer. Iġifiri jħen, naħseb li tagħmel differenza għall-inqas mill-li rajtina fi xogħol tiegħi, anka biex jiftħu x-tip ta' diffikultajiet qed isibu l-irġiel, ma tantx iħossuhom daqshekk komdi. Ġifir dik rajta wkoll minn dak l-aspett.
U b'daw il-kommenti verament interessanti minn l-mistidna tagħna Roberta Sultana u wasanna biex nibdew nagħlqu programm ieħor mis-sens ilha konnektna fi Roberta x'taq tagħmel xi ringrazzjamenti forsi issemmihom ftit.
Grazzi ħafna, hemm nixtieq ngħid li dan l-istudju qed jiġi sponsorjat mit-Tertiary Education Scholarship Scheme.
Tajjeb, nirringrazzjaw il-kull qed imexxi din l-iskema biex ikompli joffri dawn il-possibilitajiet ta' riċerka avvanzata l-istudenti tagħna. Riċerka li qed wassalna u di sinċerament ngħidha biex nifhmu s-soċjetà Maltija mod iktar tassattiv minn forsi nifhmu għallum. Ringrazzja wkoll it-tekniku bravo tagħna Jordi Debona u nistidilkom Debono u nistidilkom biex tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-diela program ieħor mis-sensiela Connect.
It's a civilizing force that demands respect from